ედინბურგის უნივერსიტეტის პლევარი დოქტორი სიუზენ ლეიტონი, რომელიც ამჟამად პარიზის, რუსეთის, კავკასიისა და ცენტრალური ევროპის საერთაშორისო კვლევით ცენტრში მუშაობს, ავტორია კემბრიჯის უნივერსიტეტის მიერ გამოცემული წიგნისა სახელწოდებით „რუსული ლიტერატურა და იმპერია კავკასიის დაპყრობა პუშკინიდან ტოლსტოიმდე“. სიუზენ ლეიტონის წიგნის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ასპექტია რუსულ ლიტერატურაში ერთი მხრივ ჩრდილოეთ კავკასიის, მეორე მხრივ კი საქართველოს იერსახეებს შორის არსებული მნიშვნელოვანი სხვაობების ანალიზი. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ სიუზან ლეიტონ სალომე ასათიანი დაუკავშირდა პარიზში. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
The conquest of the Caucasus and then the creation of the
დავიწყოთ ძალიან ზოგადი შეკითხვით. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში?
Did this play in Russia's own identity formation?
Russian national consciousness began developing in the 18th century on contact with
რუსეთის ეროვნულმა ცნობიერებამ 18 საუკუნეში დაიწყო ფორმირება დიდწილად უცხოელებთან კონტაქტის გზით. პეტრე პირველის დროიდან ამ პროცესებში რუსობის დეფინიციის მოძებნაში ცენტრალურ როლს დასავლეთ ევროპის ფაქტორი ასრულებდა. თუმცა რუსეთის ეროვნული, ისე როგორც იმპერიული ცნობიერების ფორმირებაში, ასევე დიდი წვლილი მიუძღოდა საკუთრივ რუსეთის იმპერიის აზიურ საზღვრებს იქით მდებარე ტერიტორიებსაც. მე-18 საუკუნიდან გახშირდა ეთნოგრაფიული ექსპედიციები კავკასიაში, ყირიმში, ციმბირში და ასე შემდეგ, რასაც სხვა მასალის შემუშავება მოჰყვა. ამ მასალებს მკითხველის საკმაოდ შეზღუდული წრე ჰყავდა, მაგრამ ის მაინც წარმოადგენდა მზარდი იმპერიული ცნობიერების გამოხატულებას. რუსეთის ელიტა იწყებდა თავისი მულტიეროვნული იმპერიის, ბევრი ხალხის, კულტურის თუ სხვადასხვა მიწის ამ უზარმაზარი და მრავალფეროვანი ნაერთის მენტალური რუკის შექმნას. ამ რუსულ მენტალურ რუკაზე კი განსაკუთრებული ადგილი მიეჩინა კავკასიას, როგორც ორიენტის რუსულ ვარიანტს. მაინც როგორ მოხდა ეს? ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავკასიის სამხედრო გზებით დაპყრობა, რაც სრული მასშტაბით დაახლოებით 1818 წელს დაიწყო გენერალ ერმოლოვის ხელმძღვანელობით, დროში დაემთხვა რუსული რომანტიზმის აღმასვლას, კულტურული ფენომენის, რომელიც დასავლეთ ევროპის მხრიდან ისლამური აღმოსავლეთით მონოსხულობის იმიტაციას მიმართავდა. აქ ისეთი კლასიკური ნაწარმოებების გახსენება შეგვიძლია, როგორიცაა მაგალითად მოცარტის ოპერა „მოტაცება სერალიდან“, ბაირონის აღმოსავლური პოემები თუ ბევრი სხვა. ამ დამთხოვის გარდა ის ფაქტიც მნიშვნელოვანია, რომ 19 საუკუნის დასაწყისიდან მანამდე უპრეცედენტო რაოდენობის რუსებმა დაიწყეს ჩასვლა კავკასიაში, საჯარო მოხელეების, მოგზაურების, სამხედროების, მიმალვაში მყოფი პირების რანგში. ამ ახალი და გახშირებული კონტაქტების დროს რუსებს საკმაოდ გაუადვილდათ კავკასიის თავიანთ ორიენტად აღქმა. მით უფრო რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია დასავლური ორიენტალიზმის და აზიაში ევროპული იმპერიული ქცევის თაობაზე. მათ კავკასია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ათვლის წერტილად აქციეს, რომელთან მიმართებაშიც რუსული ეროვნული იდენტობის უფრო მკაფიოდ განსაზღვრება ხდებოდა.
A major point of reference against which to clarify their own national identity.
To draw more parallels between the Western empire building and Russian empire building.
დასავლურ და რუსულ იმპერიულ პროექტებს შორის პარალელების გავლებისას თქვენ დიდწილად ხელმძღვანელობთ ედუარდ საიდის საეტაპო მნიშვნელობის წიგნით ორიენტალიზმი. საიდი ამ წიგნში აღწერს დასავლეთის ქვეყნების, ძირითადად ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხრიდან ერთგვარი რეპრეზენტაციული სისტემის შექმნას, რომელშიც იფილტრებოდა აღმოსავლეთის ორიენტის სახეები. სწორედ ამ სისტემას უწოდებს საიდი ორიენტალიზმს. და ორიენტალისტურ სტერეოტიპულ იერსახეებს ასე აღწერს. ციტატა მომყავს: ორიენტალური ირაციონალურია, ზნედაცემულია, ინფანტილურია, განსხვავებულია. შესაბამისად ევროპელი წარმოჩინდება რაციონალურად, მაღალი მორალური ფასეულობების მქონედ, ზრდასრულად, ნორმალურად. ამდენად კოლონიზაციის პროცესს გამართლება ეძებნება. ციტატის დასასრული. რამდენად გამეორდა ეს მოდელი რუსეთის კონტექსტში? შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსული ორიენტალიზმი დასავლურის მსგავსი იყო.
Can we draw parallels? Was it really similar?
We can find similarities certainly, but in my view,
ცხადია, მსგავსება დიდია, მაგრამ ჩემი აზრით, რუსული ორიენტალიზმი მაინც მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ მოდელისგან, რომელიც საიდმა აღწერა. კავკასიის ორიენტალურ სივრცეს წარმოდგენით, რუსები ეჭვგარეში ამყარებდნენ ევროპელობაზე თავიანთ განაცხადს, მაგრამ ამავდროულად რუსეთს ორიენტის განცალკევება და ცალსახად სხვათ წარმოჩინება ისე ადვილად არ შეეცლო, როგორც დასავლეთ ევროპელებს. აზია ხომ რუსეთის სივრცის და ისტორიის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენდა. რუსეთისთვის აზია ერთდროულად საკუთარი თავიც იყო და სხვაც.
Asia was both self and other for Russia.
You take four primary authors.
Literaturული კავკასიის შემქმნელი ავტორებიდან თქვენ ოთხ ძირითად ფიგურას გამოყოფთ და სხვა ავტორებს თუ ტექსტებს მათ გარშემო განათავსებთ. თქვენეული ტრაექტორია იწყება ალექსანდრ პუშკინით და მისი 1822 წლის პოემით კავკასიის ტყვე. და მთავრდება ლევ ტოლსტოის ჰაჯი მურადით, რომელიც 1912 წელს გამოიცა მნიშვნელოვანი ცენზურის გავლის შემდეგ. ამ ორ ავტორს შორის არიან ბესტუჟევ, მარლინსკი და ლერმონტოვი. შეიძლება თორა ვიკითხოთ ამ ავტორებიდან, რომლებმა მოახდინეს რუსეთის იმპერიალისტური დომინაციის რაციონალიზაცია, ან თუნდაც მისი გამართლება, ვთქვათ, რუსეთის ცივილიზაციური მისიით, და რომლები იყვნენ უფრო კრიტიკულები?
Yes, I think the question is very hard to answer. Maybe
I'm shaking to say pasufis gatsema, but შეუძლებელია. Კონტექსტი ყოველთვის ის ავტორთა გაგებას. სამივე დიდი რომანტიკოსი საკმაოდ ორას როან დამოკიდებულებას ავლენს. არის შემთხვევები, როცა ჩtildeo კავკასიელი მამაკაცი აღწერილია თავისუფლებისთვის მებრძოლ ღირსეულ მეომრად, ანუ იმ თვისებების მატარებლად, რომლებსაც რუსები სიხარულით მიაძებდნენ საკუთარ თავს. ამას ემატება მინიშნებები, განსაკუთრებით ლერმონტოვთან, ჩtildeoეთი კავკასიის დაპყრობის აქტის სისასტიკეზე, თუ სიმხეცეზე. ლერმონტოვის პოემაში ისმაილ ბეი რუსული არმია აღწერილია როგორც მტაცებელი ცხოველი, ხიშნიან ზვირი. რუსები აჩანაგებენ სოფელს, ხოცავენ ჩვილ ბავშვებს. თუმცა ლერმონტოვი ცალსახად არაფერს ამბობს, ის ამბივალენტურია. ეს კი განსხვავებული ინტერპრეტაციის გაკეთების საშუალებას იძლევა. მაგალითად, უკვე 1990-იან წლებში, როცა კავკასიაში მღელვარება დაიწყო, ჩეჩნებმა გროზნოში ლერმონტოვის ძეგლი ჩამოაგდეს. მათ აღშფოთებას იწოდა ლერმონტოვის ერთ-ერთი პოემის იერსახე, „ზლუი ჩეჩენი“, მსაყვარი ჩეჩენი, რომელიც ხანჩლით ხელში უჩუმრად მოიძულწება. ანუ პოსტსაბჭოთა კონტექსტში ლერმონტოვი იმპერიალისტ ავტორად წარმოჩინდა, რა ჩორსაა მისი შემოქმედების სრულფასოვანი შეფასებისგან. მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ სამი დიდი რომანტიკოსიდან სწორედ ლერმონტოვი იყო ის ფიგურა, რომელმაც ყველაზე მეტი ეჭვი გამოთქვა კავკასიის სამხედრო ძალით დაპყრობის მორალური ლეგიტიმურობის მიმართ. ცხადია, როგორც ცალკე აღებული ნაწარმოები, ტოლსტოის ჰაჯი მურადი უკვე პირდაპირ გმობს კავკასიის ომებს, როგორც გენოციდის გამომწვევ აგრესიას. მაგრამ ჩემი აზრით, სწორედ რომანტიკულ ლიტერატურაში არსებული მოტივები, მათ შორის ბავშვების მკვლელი რუსი ჯარისკაცების იერსახეები, გახდა იმის ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ გვიანდელი პერიოდის ტოლსტოი ასეთ ანტიიმპერიალისტურ პოზიციაზე დამდგარიყო.
For the anti-imperialist position that Tolstoy articulated in old age.
Now if I could ask you specifically about Georgia, to შეიძლება ახლა კონკრეტულად საქართველოსზე გადავიდეთ. თქვენ რუსულ ლიტერატურაში საქართველოს ასახვის ძალიან სპეციფიკურ და ჩრდილოკავკასიისგან საკმაოდ განსხვავებულ მოდელს აღწერთ. ყველაზე საინტერესო ალბათ თქვენი ის მოსაზრებაა, რომ საქართველოს სისტემატურად ხდებოდა ორიენტალიზაციის ობიექტი, მისი ევროპული მახასიათებლების მიჩქმალვის ფონზე. თუ შეიძლება ცოტა მეტი გითხარით ამაზე და აქვე გითხავთ თქვენი აზრით, მაინც რამდენად არაზუსტად ხდებოდა საქართველოს იერსახის რეპრეზენტაცია? თურქული და სპარსული კულტურების გავლენა ძალიან დიდი იყო იმ პერიოდის საქართველოზე. შესაბამისად, საქართველო ალბათ ადვილი სამიზნე იყო ორიენტალიზაციისთვის. ბევრი დღესაც გეტყვით, რომ საქართველოს გაევროპულებაში წამყვანი როლი სწორედ რუსეთმა შეასრულა. მაშ რამდენად ევროპული იყო საქართველო რუსეთის იმპერიული გაფართოების პერიოდში და რა ხარისხით უწევდათ რუს ავტორებს მისი მახასიათებლების მიჩქმალვა, ასე რომ ვთქვათ?
Russian authors have to gloss over, so to speak.
Yes, Georgia was in a sense an easy target. To orientalize.
Тех, როგორც თქვენც ამბობთ, საქართველოს ორიენტალიზაცია მართლაც იოლი იყო, მასე სპარსეთის და თურქეთის გავლენის გამო. მაგრამ ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რუსები საქართველოს ისტორიას და კულტურას სელექციურად, არჩევითად აღიქვამდნენ. მათ დიდწილად უგულებელი ყო სამ კულტურის უძველესი ქრისტიანული საფუძვლები, და რაც კიდევ უფრო თვალსაცემია, საქართველოს დემასკულინიზაცია, მისი ფემინიზაცია მოახდინეს. ყოველივე ამან კი რუსეთის მხრიდან საქართველოსე კონტროლის დამყარება ლეგიტიმურად წარმოაჩინა. ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხებისგან განსხვავებით, რომლებსაც, როგორც თქვით, ხშირად აღწევდნენ იმპერიის წინააღმდეგ იარაღით მებრძოლ ძლიერ კაცებად, საქართველო რუსულ ლიტერატურულ ტექსტებში წარმოჩინდა გაფურჩქნულ პასიურ გრძნობიარე აღმოსავლეთად. ეს აღმოსავლეთი ხშირად სიმბოლიზებული იყო როგორც ქალი, რომელიც რუსეთთან გაერთიანებას ელდვის. იმპერიალისტური მითების ბოლო შტრიხი კი ქართველი კაცების სტერეოტიპები გახდათ: ზარმაცი, მხდალი კაცების, ხშირად თვალების, ხანდახან ფეთქებადი ხასიათის მქონეების, თუმცა მთლიანობაში არაფრის მაგნისების.
The rash and hot-tempered but always ineffectual.
The famous phrase of Lermontov.
ამის ყველაზე მკაფიოდა ცნობილი გამოხატულება ალბათ ლერმონტოვის ფრაზა: გარბოდნენ მხდალი ქართველები.
Exactly. Yes. Yes, exactly.
Diaz Sustatasia. Swatashori suko imdros mismaertma, natesalmatqua. Lermontovi, tavat msahurop da jashi. Manitsis, rom kartolebi mxtalebi ararian. Da netavi, radom dazera aseo. Tumtsa mitebi sheknis protses tsxadia, aseti rameebi zogadat akhasiatebs. Zalian zainteresoa ert imkhiv. Sakartvelos kompleksuli realobis meore imkhiv ki rusetis literaturashi shemkhodri ersakhaebis utert mimarteba. Kristianoba sakartvelom rusetze 6 saukunit adre მიიღო. ამასთან ფაქტია, რომ რუსეთის მიერ ანექსიის შემდეგ, რომელიც როგორც ვიცით, 1801 წელს იწყება, ბევრი ქართველი მამაკაცი ცარისტულ არმიაში ოფიცრად მსახურობდა, იბრძოდა ნაპოლეონის წინააღმდეგ, მონაწილეობდა ჩეჩნების საწინააღმდეგო კამპანიებში. ამას ემატებოდა რუსებსა და ქართველებს შორის არსებული პროფესიული და პირადი ურთიერთობები. მაგალითად, გრიბოედოვის სიმამრის, ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლი ცნობილი იყო თავისი სტუმართმოყვარეობით, ლიტერატურული წრეების წარმომადგენელი, რუსების და ქართველების შეხვედრებით. Да майц, христиани ქართველი კაცების დადებითი თვისებები, ისე როგორც რუსი და ქართველი კაცების ახლობლობის მაგალითები, რუსულ ლიტერატურაში როგორც წესი არ გვხვდება. Ам ტექსტებში თავს იჩენს კულტურული მითოლოგია, რომელიც საქართველოსე რუსულ იმპერიულ დომინაციას გამართლებას უწევს.
Imperial Russian domination of Georgia.
If we could talk about some examples like
საქართველოს ორიენტალიზაციის და ზოგადად თქვენს მიერ აღწერილი რეპრეზენტაციული სისტემის ყველაზე მკაფიო მაგალითები რომელ ტექსტებში გვხვდება?
როგორც
ვთქვით, ლერმონტოვის დემონია, ხდალი ქართული კაცების იერსახის მკაფიო მაგალითი. ამასთან, რუსი მწერლები არამხოლოდ ქრისტიანობას უგულებელყოფენ, არამედ ისინი მიჩქმალავენ იმ სისასტიკეს და ძალადობას, რომელიც თან ახლდა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობას, ისე როგორც რუსეთის დომინაციის მიმართ საქართველოს წინააღმდეგობას. გავრცელებული წყაროებით, 1803 წელს დამხობილმა ქართულმა დედოფალმა მარიამმა სასიკვდილოდ დაჭრა ცარისტი გენერალი, რომელსაც მისი რუსეთში გაგზავნა ჰქონდა დავალებული. ეს საოცარი აქტია, რომელსაც მაშინდელი რუსული დოკუმენტები მხეცურ ქალისთვის წარმოუდგენლად სასტიკ ქმედებად აღწერდნენ. ჩემი აზრით, ამ კვლევობამ მნიშვნელოვანი კვალი დატოვა რუსულ ლიტერატურაზე, ვინაიდან იქ მრავალი სახიფათო ქართველი ქალი გვხვდება. გავხსენოთ ლერმონტოვის პოემის გმირი ზნედაცემული და მოძალადე დედოფალი თამარა, პუშკინის ბახჩისარაის შადრევანში შემხვედრი მკვლელი ზარემა. კიდევ ერთი სახიფათო ქალი, მედეას მსგავსი მკვლელი გვხვდება გრიბოედოვის ტექსში ქართული ღამე. მნიშვნელოვანია, რომ მოძალადე და სახიფათო ქალების ეს იერსახეებიც დიდწილად სწორედ იმპერიის მშენებლობას ემსახურებოდა. ამ ქალების დაქვემდებარების მათი გაკონტროლებისთვის ძლიერი მამაკაცები იყვნენ საჭირო. ქართული კაცი კი, როგორც გვახსოვს, სუსტი და არაფრის მაგნესი იყო.
Keep them under control, and Georgian men, we remember, are weaklings.
ძერა სიუზენ ლეიტონის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც სალომე ასათიანი